Бейжің уақыты сағат 12.
Орталық қалғы радио станциясы. Үн әлеміндегі үздік берілім. Әділ заң әлеуетті кепіл. Әуе толқынында заң және замана.
Сәлеметсіздер ме, қадірмен тыңдармандар. Әділ де әлеуетті заң ереже еңселен отасымды қоғамның құрыш қамалы. Мен бағдарламаның жүргізушісі Шуар Кәдірбекұлы.
Заң дегеніміз әділдіктің символы.
Мен бағдарламамыздың құрышысы Мақпал Күмісханқызы. Айткерін арасылы қарысы қойдарлық, бұрынғысы түкініп студия болама.
Әділет мәділдік жақтағынан қорғап беру, студияларды борышы.
Заң мен басқарса, заң бойынша істесек.
Жалпы тежім күшіне ие, ережелерінің жалпы аталы.
Заңға қан шекенім бұл сен, әргіз жорамайым қой бұнда істе.
Егер делоның жалғасын білгіңіз келсе, бағдарламамызға назар аударыңыздар.
Әуе толқынды Орталық Халық Радио Станциясының Шинжан Ұйғыр Автономиялы Райондық Заң мен Басқару Кеңсесі, Әділия Меңгермесі мен Сәлбесі жүргізетін Заң және Замана бағдарламасы.
Армысыздар, бағдарламамыздың қадірмен тыңдармандары. Әуе толқынды Орталық Халық Радио Станциясының Заң және Замана бағдарламасы. Мен бағдарламаның жүргізушісі Ұшар Қадірбекұлы. Ия, қадірмен тыңдарман қауым, әр күндеріңіз көңілді, отбасыларыңыз берекелі мерекелі, дендеріңіз сау, бастарыңыз аман болсын.
Дело телегайдарының бүгінгі берілімде. Бүгінгі жаңалықтар текшесімен жекелік ақпарышы Лин Чжанпиннің арасындағы атақ абырой оқуғына сұғанақтар жасау делосын таныстырып арқылы азаматтардың атақ абырой оқуғын қорғауда сөз жоқ көңіл бөлуге тиісті бірқанша түйіндерді таныстырамыз. Ең жоғары халық соты жуырда құжат таратып, халық соты некеден ажырасу делосын бір жақ еткенде екі жақ қосылса, үш айдан аспайтын күту уақытын берсе болады деп белгіледі. Ендеше бұл белгілемедегі күту уақыты азаматтардың ажырасу еркіндігіне әсер ете ме? Заңнан кеңес едарының бүгінгі берілімде осы сұрау негізінде Серік Сабыр ұлының аударған ең жоғары халық соты некеден ажырасу делосына ұзағанда үш ай күту уақыты беріледі деген тақырыптағы мақаласынан ой бөлсеміз. Жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыздар, алдағы 30 минутта эфирден алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
Дело дерегі.
Атақ абырой дегеніміз қоғамның белгілі азаматтың мұралы, білімі, идеясы, істілі қатарларға болған жалпылық бағасы болып табылады. Бір адамның атақ абыройы жеке азаматтың қоғамдық орны мен беделіне тікелей қатысты болады. Адамдар үшін алып айтқанда атақ абырой алтыннан да ардақты болады. Өйткені ол басқаның құрметімен сеніміне ие болып қана қалмай, өзінің азаматтық істер қимылдарымен шұғылдануының тиімді шарт жағдайда болады. Азаматтардың атақ абырой оқуы дегеніміз, азаматтардың қоғамның өзіне берген бағасынан иілтенетін, басқаның сұғанақтар жасауына ұшырамайтын оқуын меңзейді. Сондықтан атақ абырой оқуына зиян жеткенде, әрқандай азамат өзінің заңдық оқуқ мүддесін заң бойынша қорғау тиіс. Дело телегайдарының бүгінгі берілімінде. Бүгінгі жаңалықтар текшесімен жекелік ақпарышы Лин Чжанпиннің арасындағы атақ абырой оқуғына сұғанақтар жасау делосын таныстырып арқылы азаматтардың атақ абырой оқуғын қорғауда сөз жоқ көңіл бөлуге тиісті бірқанша түйіндерді таныстырамыз. Ендіші назарларыңыз әуелі тілшіміз Мақпал Камнисхан қыздының аударған торапта өзгілердің атақ абырой оқуғына қол сұғып 80 мың юаннан артық төлемге жығылды деген тақырыптағы дело мысалында болсын. Таяуда бүгінгі жаңалықтар текшесі мен шегелік ақпарышы Лин Чжэньпин арасындағы атақ абырой оқуғына сұғанақты жасау делосы жайында Бейжин қаласы Хайден райондық халық сот мекемесі бірінші сотта үкім шығарды. Жекелік ақпарашы Лин Чжэньпин өзгілерге жала жауып, қаралағандық себепті қарсы жаққа 80 мың юаннан артық төлем төлеуге бұйырылды. Осыдан ілгері бүгінгі жаңалықтар текшесіне жауапты Бейжин Зиджи Тяудың шекті серіктігі халық сотына жекелік ақпарашы Лин Фамлянның үстінен арыз беріп, оның биыл бірінші айдың бірінші күнінен үшінші күніне дейін өзі жауапты болған WeChat әлеуметтік текшесінде 35 жастағы миллионер Чжан Имин 2017-дегі Жұңғодағы ең сөдегей адам деген тақырыптағы мақала жариялағандығын айтты. Талапкер жақ былай деп қарады. Жарияланған мақала бүгінгі жаңалықтар текшесін құрушы Чжан Имин мен текшеге жауапты қосының атақ абырой құқығына сұғанақты жасап қалмастан, мақаладағы жәбірлеу, қорлау сипатындық сөз сөйлемдер Чжан Имин мен текшеге жауапты қосының қоғамдағы ықпалына мәлім дәрежеде кері әсерін тигізген. Сондықтан да іске қатысты WeChat әлеуметтік текшесі жауаптысының заңдық жауапкерлігін қозастырып, жарияланған мақаланы текшеден өшіріп, қатысты жақтардан кешірім сұрауын. Әрі экономикалық зардабы үшін 1 миллион юан төлем төлеуді талап етеді. Ал Лин Фамлиялы жарияланған мақаланың қатысы тараптардың атақ абырой ұқығына зиян жеткізбегендігін, аталған мақаланың әлеуметтік қауымның мүддесі негізінде жазылғандығын, қатысты берілген бағамен көзқарастардың нақ болып, әділиға саятындығын дәріптеді. Сонымен таяуда халық сот мекемесі делоны қабылдағаннан кейін, Лин Фамлиялы бүгінгі жаңалықтар текшесінің атақ абырой ұқығына сұғанақты жасаған деп қарап, Лин Фамлиялының сұғанақты жасау әрекетін тоқтатуды, делоға сайған мақаланы өшіруді. Әрі өзі жауапты болған WeChat әлеуметтік текшесімен Шинлаң микроблогының ең көрнекті орнына кешірім қатын 24 сағат бойы жолдап қою арқылы бүгінгі жаңалықтар текшесінен кешірім сұрап, нашар ықпалды жойып, қатысты тараптардың атақ абыройын қалпына келтіруді. Және оған қоса экономикалық зияны үшін жиыны 86 316 юан төлем ақша беру жөнінде үкім шығарады. Азаматтар өзінің атақ абырой құқығын қорғауда сөз жоқ төмендегідей бірнеше түйіндерге назар аудару керек. Мұнда әуелі азаматтар атақ абырой құқығының құқық мазмұндарын сөз жоқ айқындап алу керек. Біріншіден, азаматтарда өзінің атақ абырой беделін қорғау құқығы болады. Атақ абырой қоғамның бір азаматтың әрқайсы жақтарына берген жалпылық бағасы болады екен. Онда мұндай жалпылық баға азаматтардың ұзақ уақыттан бергі тұрмыстық стилінің, моралының, білімі мен алған тәрбиесінің объективтік бейнеленуі болады. Сондықтан да осы объективтік сипатқа ие баға жөнінен азаматтарды мұндай бағаның тұтастығын, объективін сақтау құқығы болады. Екіншіден, азаматтардың атақ абырой құқығы сұғанақтыққа ұшыраған кезде азаматтарды сот мекемесіне арыз шағым беру құқығы болады. Арыз шағым беру өзінің құқығын қорғаудың заңды тәсілі. Сондай-ақ, атақ абырой құқығының құқық мазмұнының ажырамас бөлігі болып табылады. Бұдан тыс, азаматтар атақ абырой құқығына сұғанақты жасау әрекетінің дәлел сипаттарын тани білу керек. Атақ абырой құқығына сұғанақты жасау негізінен қаралау және жала жабу сынды екі түрлі тәсіл арқылы бейнеленеді. Қаралау деп зорлықты күш арқылы немесе ауыз жүзінде жазбаша тәсілдермен біреуді ашықтан ашық қаралау, басқаның адамдық арнамысына зиян салу меңзеледі. Қаралау әрекетінің жасалуы төмендегідей маңызды шарттарды әзірлеуге тиіс. Біріншіден, субъектив жақтан оқуға қол сұғушы адам қасақана істеген болуы, атап айтқанда біреудің атақ абыройына, адамдық қасиетіне әдейі зиян салған болу керек. Егер біреудің атақ абыройын, адамдық қасиетін түсіретін сөзді аңдамай айтып қалған болса, сондай қасақана қараламаған болса, ол қаралау әрекетіне жатпайды. Екіншіден, объективтік жақтан оқуға қол сұғушы адам біреуге рухани азапқа қалатын және қорланатын сөздерді айтқан болуы немесе әрекеттерді істеген болуы керек. Үшіншіден, қаралау әрекеті сөз жоқ ашықтан ашық сипатқа ие болуы керек. Яғни үшінші біреу немесе одан да көп адам басы қасында болған немесе көптеген адамдар көре алатын немесе ести алатын тәсіл арқылы жасалған қаралау болу керек. Төртіншіден, қаралау әрекетінде сөз жоқ бағыттамалық болу керек. Яғни ерекше белгіленген адамға бағытталынып жасалған болу керек. Егер әлеуметтік орындарда беталды янаттасы, бағыттамалығы болмасы, ол қаралау әрекеті болмайды. Ал жала жабу деп бүйректен сирақ шығарып, жалған факт жасып, басқаның атаға бұрайын, адамдық қасиетін бүлдіру әрекеті меңзеледі. Жала жабу әрекетінде сөз жоқ төмендегідей бірнеше шарттарға назар аудару керек. Біріншіден, жала жабушы адам субъектив жақтан сөз жоқ ағаттық өткізген болу керек. Ол қасақана және ағаттық сынды екі түрлі көңіл күйді қамтиды. Екіншіден, объективтік жақтан оқуққа қол сұғушы адам басқаның атаға бұрайын сиянға ұшыратуға қаптал жететін әрекет істеген болу керек. Ол факттерді жалғаннан жасау, әсірілеу және бұрмалау әрекет арқылы сол азаматқа қоғам берген бағаны төмендетуді қамтиды. Үшіншіден, жала жабу әрекеті ашықтан ашық және бағыттамалы сипатта болады. Жоғарыдағы жайттерден тыс, азаматтардың атаға бұрай оқуғы зиянға ұшырасы, оқуққа қол сұққан адамнан оқуққа қол сұғу әрекетін тоқтатуды, ашық кешірім сұрауды, оқуққа қол сұғу әрекеті тудырған нашар ықпалдарды ашық аластауды, атаға бұрайын қалпына келтіруді, әрі оқуққа қол сұққан адамнан зиянды төлеп беруді талап етуіне болады. Егер оқуққа қол сұққан адам азаматтың талабын елемей қойса, азаматтың сот мекемесіне арыз беруіне болады.
Мүмкіндігі шектеулі жандарға көңіл бөлейік. Көркем дүние бәрімізге ортақ.
Үйден шыққан соң оңға бұрылып, жаяулар жолымен түзеп жүремін.
Хөй, қарындас, жолға деге қарап жүрмейсің,
ә? Кешіңіз. Жолдан өткен соң төрт қарта сүт, екі нан алып, келген жолымен үйге қайтамын. Тәңірден кішегі тосып отырған шығар.
Аялдамаға келдік. Алдыңғы есіктен шығыңыздар. Артқы есіктен түсіңіздер. Есік ашылғанда абайлаңыздар.
Бір, екі, екі баспалдақ аттыған соң автобусқа шығып, картышқа басамын.
Ой, бой, осынша жуан итті көлік қалып шығыпсың. Балалар қорықса қайтесің,
ә? Кешіріңіз. Артқа бұрылып, көліктен түсіп, жаяулар жолымен түзу жүремін. Жолыңыз қауш етпен бірге сейіл деймін. Естісем бұл дүние өте екен, өте көркем, қызыққа толы дейді. Ал менің дүнием қуанышқа кенелсем көркем болады, көңілсіз кезімде түнек қайналады. Біздің дүниеміздің көркем, қызыққа толы болуын тілеймін.
Есірткіні аластауы, нақтылы оқиға арқылы баяндау. Санаққа негізделгенде, есірткі тұтынатындардың 97%-ы өзгелердің ықпалымен құмартып қалады екен.
Туған күнімде бір досым мені үйіне ертіп барды. Сосын бір жақсы нәрсе бар, сенде сынап көр деді. Мен адам болған соң, әрқандай нәрсені сынап көруім керек қой деп ойладым.
Әй, татып көрсеңші.
Соны айтам.
Есте тартынасың.
Е, туған күнің қой.
Соны айтам, туған күнің емес пе?
Тартып көрсеңші.
Ештен етпейді.
Отбасының берекесіздігі, қоғамнан беталды дос табу, жасөспірімдердің есірткіге шырмалуының басты факторы.
Шешімне кетін ажырасқаннан кейін, үнемі оқудан қашатын болдым. Сонымен қоғамнан көп деген дос таптым. Алғашында мұны қызып көрдім. Кейін келе есірткі үшін нұрлыққа да, тонаушылыққа да бардым.
Ә, міне тұрыс. Бізге тайсалмайтын жүректілер ғана ілеседі.
Қойсы қайтеді.
Біз досқа, бірін-бірі аялайтын адал досқа мұқтажбыз. Адамына қарай достасып араласып, есірткі құмарлардан аулақ болайық.
әділ де әлеуетті заң ереже еңселел отасымды қоғамның құрыш қамалы. Қадірмен тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының заң және замана бағдарламасы. Бағдарламамызды заңнан кеңес етерімізбен оның ары жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
Заңнан кеңес.
Ең жоғары халық соты жуырда құжат таратып, халық соты некеден ажырасу делосын бір жақ еткенде екі жақ қосылса, үш айдан аспайтын күту уақытын берсе болады деп белгіледі. Ендеше бұл белгілемедегі күту уақыты азаматтардың ажырасу еркіндігіне әсер ете ме? Заңнан кеңес едерінің бүгінгі берілімінде осы сұрау негізінде Серік Сабырұлының аударған ең жоғары халық соты некеден ажырасу делосына ұзағанда үш ай күту уақыты беріледі деген тақырыптағы мақаласынан ой бөлсеміз. Ең жоғары халық соты жуырда құжат таратып, халық соты некеден ажырасу делосын бір жақ еткенде екі жақ қосылса, үш айдан аспайтын күту уақытын берсе болады деп белгіледі. Халық соты күту кезінде делоға сай екі жақты жарастыру, отбасы кикілжігін тексеру, психикалық жақтан кеңес беру сияқты қызметтерді жүргізіп, үш айлық күту уақыты толғанда оны екі жаққа ұқтыру керек. Демек, халық соты үш айға дейін үкім шығармай, күту уақыты толғанда жағдайға қарай үкім жарияласа болады. Аталған белгілеме ең жоғары халық сотының отбасы істері жөнінде сот ашу әдісімен қызмет механизмін реформалауды тереңдету жөніндегі пікірінен алынған. Осыған қарағанда ең жоғары халық соты қазірше бұл құжатты сыртқа ресми таратпаған. Бірақ құжаттың мазмұны ең жоғары халық сотының 6 айдың 19 күні өткізген отбасы істері жөнінде сот ашу әдісімен қызмет механизмін реформалауды түйінді сынақ ету қызметі жөндегі қорытынды мәжілісі және бірлеспе мәжілістің екінші ретке жалпы мәжілісінде жария болған. Ең жоғары халық соты жариялаған пікірде күту уақытынан басқа тағы қыруар көрнекті түйіндер бар болып, құжатты халық соты отбасы делосын, перзенттерді бағу ұқығына қатысы делоны бір жақ еткенде, 8 жастан жоғары балалардың пікірін тыңдау керек. Қажет болғанда халық соты азамат жасына толмаған перзенттердің пікірін айрым тыңдаса немесе азамат жасына толмағандардың психикалық ерекшелігіне үйлесетін ортада пікір алса болады деп белгіленген. Кәсіптік қайраткерлердің қарауынша бұл белгілеме былтыр 12 айдың 1 күнінен бастап атқарылған. Арыз шағым заңының жалпы принципін негіз еткен. Арыз шағым заңының жалпы принципінде арыз шағым қуаты барлардың төмен жас шегі 10 жастан 8 жасқа төмендетілген. Күту уақыты жөнінде отбасы істеріне сот ашу тәжірибесі мол, қатысты зерттеумен айналысатын судья, адвокат және кәсіптік қайраткерлер бірдей күту уақыты қызбалықпен некеден ажыраспақ болғандарға қаратылған деп қарады. Ең жоғары халық соты отбасы істері жөнінде сот ашу әдісі және қызмет механизмі реформасын түйінді сынақ ету қызметін 2016 жылдан бастаған. Фуцзян өлкесі Сәнмен қалалық орта халық соты мен отбасы істері жөнінде сот ашу реформасын түйінді сынақ еткен сот болып, бұл сот мекемесінің азамат жасына толмағандар және отбасы істері жөнінде сот ашуға жауапты судьясы Гожи былай деді. Күту уақыты сабырсыз ерлі зайыптыларға, өтемете азамат жасына толмаған перзенттері барларға қаратылған. Бұл белгілемен негіз ету немесе негіз етпеу тағы нақты дело жағдайына қарай тұрақтандырылады. Сот мекемесі жөнінен алғанда некеден ажырасу үкімін шығару өте оңай. Бірақ бұл түрлі мәселелерге қатысты болады. Бұрын ең жоғары халық соты сот алқасының орынбасар министр дәрежелі арнаулы алқасы болған Дуванхуа. Азамат жасына толмаған қылмыскерлердің 70-80%-ның әкешесі ажырасып кеткен. Сондықтан тіпті де көп ерлі зайыптылардың неке мен отбасына сабырлы позицияда болуын үміт етемін деді. Нәнжин педагогика университеті заң институтының профессоры, доктор, аспирант жетекшісі Чынайуының қарауынша, күту уақытында тағы бір түрлі жағдайды негізетуге болады екен. Яғни, отбасын сақтап қалу мүмкіндігі қалмаған, десе де бір жақ некеден ажырасуға үкім етілсе, өліп аламын деп жар салатын дело жөнінен, күту кезінде жарастыру қызметі істеліп қалмастан, екі жақ көңіл күйін орнықтырып, байыптылық пен үнсіз ажырасуға қозау болуы мүмкін екен. Франция, Оңтүстік Корея, Ұлыбритания сияқты елдердің заңында формасы мен аталуы оқсамайтын, бірақ функциясы күту уақытына оқсап кететін белгілемелер бар. Айталық, Ұлыбританияда ажырасатындардың заңда белгіленген қайта ойлану уақыты бар. Оңтүстік Кореяда ажырасудан бұрын байыпты ойлану түзім бар. Екі жақ қайта-қайта ойланғаннан кейін сот мекемесіне барып, қатысты рәсімдерді өтейді. Осы тақырыптыққа қатысты тілшілікті қабылдағандар былай деп қараған. Түйінді сынаға тілген әрқайсы сот мекемелерінің тәжірибе сабақтарды қорытындылап, айқын белгілеме шығаруы. Осы түрдегі белгілеменің кейінгі басқышта жалпыласуына негіз және жетекші болады. Бірақ белгілемені кеңейту және қолдану барысында қайсы мәселелерге көңіл бөлу керек? Бейжің Инка адвокаттық орнының адвокаты Чен Вейдің айтуынша, әрқандай заң түзімінің белгіленуінде белгілі көрініс пен шарт болады екен, күту кезінде ең маңызды орынсыз пайдаланбау, нақты дело жағдайына сәйкестіру керек. Яғни сот дәл уағында ажырасуға үкім шығаруға тиісті делоны күту уақытын негізетіп кешіктірсе, күтпеген жағдай туылуы мүмкін. Сондықтан бұл белгілемені негізетуде көлемді албаты далайтудан сақтанып, көлемін меңгеру керек. Судья Гожи: күту уақытының ұзағында 3 айдан аспау тұрақтандырылған болса да, негізету көлеміне қарата айқын өлшем жоқ. Бұл әуелі судьяның дело бітіру уақытын кешіктіру дәнекеріне айналмаған үшін. Күту уақыты ұқтыруын екі жаққа жеткізіп қана шаруаны тамамдап, ажырасуды қиындатуға тіпті де болмайды. Күту уақыты тұрақтандырылғаннан кейінгі қызметтер жалғасты істелген жөн деді. Бұдан сырт, дело бітіру тәртібіне қатысты мәселе. Яғни, күту уақытына берілген уақыт делоны бір жақ ету көлемі ішінде болама жоқ. Күту уақыты тұрақтандырылғаннан кейін судьяның істеуге тиісті қызметі көбейеді. Бұл судьяның қызметтегі белсенділігіне ықпал ете ме жоқ? Кәсіпті ойластырғанда күту уақытында екі жақпен төте кезігіп, психологиялық жақтан кеңес беру қажет болады. Ендеше жөн сілтеушілердің кәсіптік сапасы қайсы деңгейде болғанда қызмет қажетінен шыға алады. Қызмет өтеу ақы өлшемі қалай бекітіледі? Гожидің қарауынша, жоғардағылардың бәрі шешім етілу алдындағы мәселелер екен. Күту уақытына қатысты информациялар былтыр жария болғаннан бері таластарсыз өртіс жалғасуда. Бұл түзімді қолдамайтындар былай деп қараған: сүйіспеншілік жағында мәселе байқалған Елизаветаны қайта ойлануға үндеу некеден ажырасу еркіндігіне үйлеспейді. Тіпті судьяның делоны бір жақ етуді әдейі кешеуілдетуіне сылтау болуы да ықтимал. Фуджен үлкесі Сәнмен қаласында қалық соты мекемелері былтыр 3-ші айдан бастап 82 некеден ажырасу делосына күту уақытын берген. Судья Гожи: сот күту уақытын нақты дело жағдайына қарай белгілегенде алдымен екі жақ мақұлдық беру керек. Кейінгі басқышта судья тәжірибесіне бірлестіріп үкім шығарады. Қатысты қызметкерлер ұсыныс пікір береді, деді. Сәнмен қалалық орта қалық сотының қызмет әмәлетінен қарағанда, күту кезінде дело жағдайына сай екі жақты жарастыру барысы болады. Екі жақ қосылған жағдайда сот мекемесі қызметкер жіберіп, отбасы және перзенттердің жағдайы және шағымда тілге тиек етілген мәселені тексеріп, докладты соттың пайдалануына ұсынады. Бірақ бұл дәлел-іспат орнында пайдаланылмайды екен. Ең жоғары халық соты таратқан қатысты құжатта көрсетілуінше, халық соты күту кезінде дело жағдайына қарата жарастыру, тексеру, психикалық кеңес беру сияқты қызметтерді жүргізеді екен. Бейжің Инка адвокаттық орындағы Чен Вейдің қарауынша, қазіргі заман жастарында сүйіспеншілік жағында мәселе байқалмаса болғаны, олардағы қайшылықты шешім етуге болады екен.
Әй, жоқтан бері үйренуің тез депті ғой. Мақалаң тағы да үздік болып бағаланыпты, иә?
Солай ма? Сонша көп үздік мақалалар жинағын бекер сатып алды дейсің бе? Мына кітаптан бірнеше сөйлем, ана қолданбадан бірнеше абзац көшіріп алсаң, мақала жазу қиын емес екен.
Sen makalanı jaksı jazuş edin o ya? Emdikandan ne götpey kalgansın ha?
Men...
Автокөлігіңіздің шырағы бұзылыпты. Өз маркасын салсаңыз 2800 юан. Қалай істейміз?
Ой-ой, ұқсат балы жасалғанын сала салсаңыз болды ғой. Арзанға тоқтайды. Әй, бұл қайткенің ә? Жеті қараңғы түнді көлік шырағы неге жақпайсың
ә? Өй, бұл қалай болғаны? Жуықтағана шырағын алмастырған едім. Не ғып жанбай қалған ек? Әй.
Анадан мұнадан көшірсен, жаңалық жарату қабілетімізден айырыламыз. Ұқсатып жасай берсек, сыртқы пішін немен беріп, сапасын елеусіз қалдырамыз. Білім меншік құқығын қорғау, білімнің өндірісі қуатын қорғау дегендік.
Бір түйірден бір тамшы су жөндегі түсініңіз сірі қаншалық? Әр тамшы су сізге қандай ой салады?
Елімізде бір жылда астықтан сірап болған азықтық май 130 миллион адамның бір жылдық қажетіне барабар. Сіз жер шары бір сағаттық қимылды білесіз бе? Бұл күн әр жылғы наурыз айының соңғы аптасына тура келеді.
Жүріс тұрысыңыздың бәрінде үнемшілдік істей алмасаңыз да, күніне азда болса үнемшілдік істеуге дағдыланыңыз.
Оқыпты үнемшіл болу кішігірім істерден басталады.
Әр күні үнемшіл болуды әсте естен шығармаңыз. Сән салтанат қуу керек пе? Әлде жүректің тазалығы әбзел ма? Әр адамның талғамы әр түрлі. Егер сән салтанатты әйгілі маркамен байланыстырсақ, ол тек заттық сұранспен ғана шектеліп, бағасының қымбаттығымен өзгешеленіп те, өмірдің мәні қағыс қалады.
Егер сән салтанатты адамның жан дүниесімен байланыстырсақ, онда ол ұшық ері жоқ байлық қайналады. Жүрекпен сезіну аспаннан дасқақ, теңізден бетерек. Өйткені жүрекпен сезінуді баға мен өлшеуге келмейді.
Адам өмірі аста төк қонағасы емес, қайта рухтың салтанат құруы. Бір ауыз сөзді тұрпай тұрғыдан да, өскелен тұрғыдан да түсінуге болады.
Әрине, жан сұлулығы нағыз қымбатты байлық.
Қадірмен тыңдармандар, Орталық халық радио станциясы заң және замана бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Тыңдармандарымызды заң білімдерінен сусындатып, заңдық кеңес беруге әрқашанда дайынбыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Мақпал Комнистанқызы, жүргізуші Ұшар Кәдірбекұлы, жауапты редактор Рәділ Жаудатұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Қаламгер қауымының бағдарламамызға заң аясындағы түрлі жанрдағы шығармаларды жолдауын қарсы аламыз. Шығарма қабылдау хатсандығымыз zangseiner@saina.com. Хабарласу телефон нөміріміз 0991-35-50-131. 0991-35-50-131. Бағдарламаны уағында тыңдай алмасаңыз, Орталық халық радио станциясының торап бекетінен қайталай тыңдауыңызға болады. Торап бекетіміздің адресі www.kazakhsiner.com. Біздің үнқат текшеміздің адресі kazakhsiner. Тезден қосылып көңіл көкжиегін кеңейтуге асығыңыздар. Ендеше ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңызды ісі. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманың жүзеге асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлытанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдебиет әуескерлерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын сөз жаңбыр, өлең өрімі айдарлар арқылы жеткізіп, алтын арқау айдарының ән күйімен әрлейтін дәуір жыр бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдағы жарты сағат уақытта сіздермен бірге болатын